Roja heştî vê mehê bajar û gundewarên Kobanê ji aliyê Tirkî û grûpên çekdar yên girêdayî wê ve hatin topbarankirin. Di encam da 15 sivîl birîndar bûn û yek jî jiyana xwe ji dest da. Di vê topbaranê de 3 top li navenda bajarê Kobanê ketin. Di encam da 5 sivîl birîndar bûn û hejmarek mezin ji topan li gundan ketin. Wek gundê Cirin, Xan, Serzûrî, Koperlik û Qeremog. Gulwî gundî zarokekî 4 salî bi giranî birîndar bû û milekî xwe derda. Her wiha ziyaneke mezin li malên xelkê bû.
Rasta jî adbînê du eskê Tirk di vir avit û millet sivîlan. Sivîl milleta sivîl gînegê haqat bûn. Zarokek kiçikî emrî xwe 4 salî bûnegê haqat bû. û 4 3 jin warga saqat bûn û 3 zarî dincî vera û bûn. Yani gî millet vir medeniye. Erd merdê xwe diçîne, vira ew dikine, vir boşên tiştek vir tine jî. Yani nem be jiro kasa gilver haben yani git millet sibila admar de khot china od hazaro git gilvra yani am hang be pri gond gond dar kach da gond tamam gond to pa boran kar yani nese ki hendek avat dore bisef sha bisef hauna ki avat yani nese ki hendek bu par git millet medaniya havol na kasmat vertana ut shak na jabhal na shak vertana bu
deskor da hot na va
o be qaraqole hen avat hang ji qaraqole bojan avat yani havon yani pri avat avat yani
Dewrişê Heçxelî ji gundê Serzûrî dibêje. Xwedê ew zarokên wî parastin. Li gor wî bitirî ji 15 topan di nav gundê wan da ketin. Û diyar dike, go di navberî wan û eniya şer da nîzî 2 kilometr heye. Dewrêş dipirse, go gunehê vî xelkî çi ye da go zarokên wan di bin top û gulan da jiyan bikin. Û diyar dike, go çend top li dora mala wî ketin û heger yek li malê keta wê ew zarokên xwe mirî û birîndar bana.
Dinî em medenî ne, em nêv erdê xwe da bûn. Qezîba sibteh teqiyo li cirin teqiyo. Piştî cirin jî neqil gundê me girêdan. Gundê me jî wala medenî ne, tu nuqdê eskerî lê tune. Berkî 6 qezîfe li gundî me jêr ketin, 15-16 jî ji gundî me jêr heta gundî me jor ketin, ava jî parçeyê xwe ne. Lehî li pêş qêpik ketin, me eşûnê wan jî rabe netekim. Li ber malê min em keriya kulfetin, ez û zarî xwe, birê xwe, em 15 male li gundin. Kalê me, pîrê me, çûkê me, mezinê me, zarî me. Zenba wî miletî medenî çi ye? Yani ev bangê xwe dikine hiqûq li însan, Umem el-Mutehîda, dewletê damin bînî Rûsya û Amerîka, ma zenbî vî miletî medenî çi ye?
Li xeta şer di navber Kobanî û girê spî da dem bi dem pevçûn rû didin. Û li gor xelkê wê deverê go ew pevçûn kurtin û ne berfere hin. Lê vê carê topbaran giran bû û bê hesab gund hatin armanc kirin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.